Ibrahim, Sarah, lan Iskak. Nabi Ibrahim iku salah sawiji keturunane Nabi Nuh. Nabi Ibrahim percaya ning Gusti Allah. Gusti Allah njanjeni ning Nabi Ibrahim karo Sarah sing dadi istrine arep duwe anak. Sawise wis padha tua, nembe duwe anak siji-sijine lanang. Bocah mau diarani Iskak. Gusti Allah njanjeni besuk ning keturunane Iskak bakal teka juru slamet sing nyirnakaken dosane manusa, dosa nira, lan dosa kita.